Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Vítám posluchače další epizody z HR podcastu. Tentokrát si povídám s Oti Tůmovou. Oti je senior HR business partner a působí v HR více než 17 let. Což je hustý. Když jsem si to četla, tak mi to přišlo strašně moc a určitě jedna z prvních otázek pro Oti bude, kolika krokovou skincare používá nebo vede, že má 17 let praxe v HR a vůbec na to absolutně na to nevypadá. Zabývá se HR většinou ve firmách z oblasti IT, od startupu až po korporace a kromě toho je taky mentorkou a školitelkou ambasadorinku na LinkedInu a autorkou HR podcastu Holky drzí. Oti, moc děkuju, že jsi přijala moje pozvání a vítej u nás v podcastu.
Já děkuju za pozvání, já si ho hrozně cením a bude pro mě zajímavý být zase na druhé straně toho mikrofonu jako host. Musím říct, že je to nezvyklé pro mě a je to takové trošku zrušující pro mě, takže děkuju moc, já si to užiju.
Je to tak, protože jak už jsem říkala, Oti má podcast s Verčou a je moc kvalitní, mě se moc líbí, líbíte se mi v roli moderátorek, přijde mi, že vám to sedne a přijde mi, že to jako má tak jako přirozený, tak jak já tam mám různý jako ty takový ty jako vsuvkový slova a říkám si, že je to jako hrozný, jak to vedu, tak pak si poslechnu třeba váš podcast a jsem na sebe ještě naštvanější, protože si říkám, že vám to tak jako skvěle jde, takže určitě doporučuji si poslechnout.
No, děkuju za doporučení. Nemusíš se cítit hrozně, my totiž stříháme s Verčou, víš? My stříháme tak, aby jsme zněli dobře, takže vůbec si z toho nic nedělej. Jinak ještě k té praxi jsem chtěla dodat, ono, já jsem potom na to koukala, že ono je to vlastně víc než 17 let, jo? Ale já už jsem si potom říkala, že jsem to měla někde napsaný, tak už to nebudu měnit. Ale jo, je to dlouho, žádná skincare se moc nekoná, já mám asi dobrý geny a nekouřím, nepiju, snažím se žít tak nějak zdravě a hodně spát, což ne někdy jde, ale žádný kouzlo v tom není.
Tak to je škoda, protože jako já jsem se těšila a možná i další jako posluchači, že nám dáš nějaký zásadní tip a že budeme takhle taky vypadat se 17 letou praxí v HR, nebo více než 17 letou praxí a nekoná se teda, tak nic.
Kdyby takový tip měla, tak jsem strašně bohatá už v tuhle chvíli asi, víš, takže
nejsem. To už bys nepřišla do podcastu, to už bys byla někde v nějaký vile někde, že jo, bys tam...
Přesně.
Je to tak. Super, tak jo. Děkuju moc a jdem na dnešní téma. Dneska se budeme bavit o ambasadoringu na LinkedInu. Zásadní otázka, pokud budou poslouchat tenhle podcast lidé z HR z různých firm, proč by měli ambasadoringu na LinkedInu vůbec přemýšlet firmy?
No, to je strašně jednoduchý, protože se jim to prostě vyplatí. Já chápu, že asi budeš chtít slyšet víc. Ono těch důvodů je víc. Ono v podstatě ten základní je ten, že na LinkedIn se už dávno nedá koukat jen jako na databázi CVček. A co si budem povídat, tam jsou většinou nevalně zpracovaný ty CVčka, ty profily. LinkedIn je hlavně důležitý náborový marketingový a obchodní nástroj. A měl by být součástí strategie každý firmy, každých jednotlivých oddělení, který tyhle ty směry řeší. Jo, ono přes LinkedIn se dají velice dobře nabírat noví zaměstnanci, jde ho použít pro budování firmního brandu, k získávání nových zákazníků a tak dál. Je to v podstatě jediná profesionální sociální síť tady. Jo, když ho srovnáš s ostatními sociálními sítěmi, tak kde jinde dokážeš tak dobře zacílit a oslovit tu danou cílovou skupinu. Jo, kde jinde dokážeme vyfiltrovat uživatele sítě podle firmy, kde dělali, nebo kde zrovna dělají, podle jejich pozice, lokality a tak dál. Na těch sociálních sítích ostatních, jako je Instagram, Facebook a tak dál, tak tam jsi ráda, když ty lidi mají uvedený pravý jméno na to, aby tam měli uvedenou ještě jako pozici a firmu. Čo? Navíc LinkedIn v průzkumech je považován za jednu z nejdůvěryhodnějších sociálních sítí a to už několik let za sebou. A to si myslím, že to je velký důvod, proč se na ten LinkedIn zaměřit. A co se týče zapojení zaměstnanců do ambasadoringu, do podpory firmního brandu, tak Přesně zase, umíš si představit něco takového dělat ve větším měřítku na Instagramu nebo Facebooku. Jo, ty sociální sítě většinou lidi používají ve svém volném čase, kde se chtějí bavit, mají na účtech většinou přezdívky, že jo, místo profilové fotky tam mají fotky svého miláčka psího a tak dál. Takže tam se podle mě důvěryhodný ambasadoring dělá špatně. Neříkám, že to nejde, jen mi přijde ten LinkedIn k tomu účelu prostě nejlepší.
Obecně se ví, že ty osobní profily mají mnohem větší dosah než ty firemní stránky, což můžu sama potvrdit. Má teda ještě pro firmy smysl mít fakt jako vyšperkovanou tu firemní stránku, pracovat s tou firemní stránkou, když stejně vlastně jako se to nedostane k tolika lidem, ten obsah, který tam tvoří, vlastně se nedostane k tolika lidem, než kdybychom využívali pouze ty osobní profily. Dává to ještě v dnešní době smysl, ty firemní stránky?
Určitě. Rozhodně má smysl mít firemní stránku. Zase zkusím uvést několik důvodů. I na LinkedInu, stejně jako na ostatních sociálních sítích, by měla mít firma svůj oficiální komunikační kanál, který komunikuje ty informace za firmu. Zaměstnanci se potom v těch svých profilech, v části profesních zkušeností, můžou k té dané firmní stránce přihlásit a tím se s tou firmní stránkou v uvozovkách jakoby propojit a vytvořit tak ten můstek, po kterým na firmní stránku přivedou lidi ze svojí sítě. V profilu budou mít uvedený to logo společnosti. Je to pořád hezčí, než když tam máš takový ten šedivej čtvereček. Že jo? Takže už minimálně kvůli tomu by ta stránka měla existovat. Další a ten velký důvod je ten, že ambasadoři ti z firmy můžou odejít. A s nimi odejdou i ty jejich osobní profily. Ta firmní stránka ti zůstává. Když ti odejde ten člověk, který spravuje firmní stránku, no tak ji převezme někdo jiný, ale ta stránka pořád jede dál, má tam nějaký kontinuální obsah, je dobře dohledatelná, je dobře čitelná pro ty lidi. Takže určitě bych se nespoléhala jenom na ambasadory. Ale pozor, hodně firm si myslí, že stačí tu stránku vytvořit a nechat být. Stejně tak jako u osobních profilů, ta stránka musí, jak to říct, musí žít, musí být aktivní. Nejde se spolehnout jenom na činnosti těch ambasadorů. A na druhou stranu nelze spolíhat jen na povedenou firmní stránku. Já si myslím, že nejlepších výsledků firma dosáhne právě kombinací aktivit na firmní stránce a s tou prací ambasadorů. Mm-hmm. A tyhle ty dvě věci by vlastně měly být v souladu a jet podle nějaký domluvený marketingový strategie, kterou ta firma má.
Co dát právě na tu LinkedInovou stránku? Co by tam, jednak vlastně, jak se třeba o tu stránku starat, co by tam mělo být určitě vyplněný, jestli by tam mělo být, že přesně je to jako propojený s těma zaměstnancema, že tam pracujou, jak to vlastně využít a jaký třeba obsah právě sdílet na té firemní stránce?
Firmní stránka by měla být, nebo ten profil firmní stránky by měl být vyplněný co nejlépe a co nejautentičtěji. Já jsem se bála, že to zamotám, to slovo. Jde o to vlastně dát těm návštěvníkům té stránky co nejvíc informací o té firmě a tak, aby to bylo dobře čitelný, dobře stravitelný, transparentní, aby to mluvilo jazykem, kterým se v té firmě mluví, aby už z té stránky čišila ta kultura. Co tam dávat za obsah, to je taky otázka. Záleží to na strategii té dané firmy. Buď může víc tlačit nábor, nebo může naopak tlačit víc prodej svých služeb, produktů a tak dál. Nebo může udělat nějaký hezký koktejl z toho všeho a přiblížit se a otevřít těm lidem, který chce oslovit. Firma může ten svůj profil využít ve všech směrech, který jsem zmínila. A ta firmní stránka může posílat pozvání ke sledování, stejně tak mohou tyhle ty pozvání posílat právě její zaměstnanci z osobních účtů a tím zvyšovat počet těch sledujících ty dané stránky. Hezkým obsahem je třeba to, když firma na oplátku jako propaguje ty svoje ambasadory a upozorňuje na ně. Může sdílet jejich příspěvky, může jim je odpropagovat. Může samozřejmě využívat placenou reklamu, placenou inzerci pozic a tak dále. Těch věcí na firmní stránce se dá dělat hodně, ale důležitá je tam ta spolupráce s těmi ambasadory. A myslím si, že ta stránka nemusí sloužit pouze pro oslovení těch potenciálních klientů nebo zaměstnanců. Můj názor je takový, že může sloužit i jako velice dobrý kanál pro interní komunikaci. Co si budeme povídat, firmy se perou dlouhodobě s interní komunikací, kterými kanály, jak to komunikovat, aby to vždycky mělo ten správný dosah a dopad. Tak ta interní komunikace přes ten LinkedIn může být velkou součástí. Ono přeci jenom máš to tam zacílený, jde to přímo k těm zaměstnancům, který tu stránku sledují. Samozřejmě nemůže tam mít úplně všechno, může tam mít jenom jako komunikace, která může být veřejná. Ale i tak se to vyplatí a myslím si, že ty firmy to podceňují trošičku, tuhletu část. Já bych třeba doporučovala zmiňovat tu firmní stránku na LinkedInu už při onboardingu třeba a motivovat ty zaměstnance, aby měli na LinkedIn svůj profil, aby tu stránku sledovali. Dostanete k ním vlastně velmi pohodlně tu část interní komunikace, která, jak se už jsem řekla, může být veřejná. A zároveň se vám ze zaměstnanců můžou postupně vyklubat i ambasadoři, když vidí, že ta stránka jede, že ta firma komunikuje a třeba budou mít tu snahu pomoct a přes své osobní profily tu firmu propagovat. A jak už jsem zmínila, tak základem je mít velmi dobře zpracovaný profil, jo, a samozřejmě s ním dobře pracovat. Co se týče textů jako takových, tak jak už jsem říkala dřív, tak aby dobře oslovili tu svoji cílovou skupinu, tak i ty její příspěvky by měly, jak to říct, mělo by to být velmi podobné jako u osobních profilů. Prostě být autentiční. Nehrát si na firmu, kterou ve skutečnosti nejste. Samozřejmě firmy se snaží udržet si jistou štábní kulturu v uvozovkách, ale ta firma by pokaždý měla být čitelná. Je to stejný jako s pracovní inzercí třeba. Tam já vždycky říkám, ukažte, kdo jste. I když jste velký korporát, který se necítí dostatečně cool mezi všema těma startupama, že jo, moderníma, tak ale ne všichni chtějí pracovat nebo obchodovat s cool startupy. Pro mnoho lidí právě tyhle ty třeba korporáty budou to pravé ořechové. A tím pádem budou ty lidi to pravý ořechový pro ty firmy. Nejhorší, co vlastně firma může udělat, je vytvořit představy, které nedokáže naplnit. Ale to už jsme už asi sklouzli někam jinam.
Je to tak a mě vlastně k tomu i napadá, jak na sdílení tady těch jako zákulisních věcí, které třeba na Instagramu nebo Facebooku by působily jako hezky, jak moc vlastně do toho jít, co se děje v té firmě, myšleno teďka vlastně jako budování třeba nějakého employer brandingu, jak to tam funguje, ne úplně jako obchodní prezentace ven, ale spíš jako jak mezi kolegy a tak dále, tak vlastně na Facebooku, Instagram, to jsou takový sociální sítě, které k tomu třeba i trošku jako vybízí, že budeme tady jako otevření, jak to funguje jako interně, takový to jako backstage. A ten LinkedIn ze své povahy třeba takový tolik není, je pro firmy vhodný tam vlastně sdílet i takové jako věci mimo tu práci, ale něco jako z team buildingu, něco jako z kanclu, takový ty jako věci backstageový bych tak jako řekla.
Rozumím. Takhle, záleží to na povaze toho člověka, který tu firmní stránku zpracovává. Pokud je to člověk, který tyhle ty věci jako nerad dává, ven přijde mu to neprofesionální, tak s tím vůbec nic neuděláte, to tam nenatlačíte. Ale pokud té firmě přijde normální tyhle ty věci sdílet, nevidím důvod, proč to na LinkedIn dát. No samozřejmě LinkedIn se bere jako, že víc profi, víc se tam řeší biznis a ty důležité věci, ale firmní kultura je jednou z nejdůležitějších věcí, které ty lidi zajímají. A ukázat lidi, s kterýma budu pracovat nebo spolupracovat jako dodavatel, jako odběratel, tak ta firma se přiblíží, dostane se do povědomí těch lidí a myslím si, že tím, že ta firma bude ukazovat pouze, kde vyhrála jakou cenu, a kde, jaký měly výsledky za minulý rok a podobně. Ano, to jsou důležité informace a jsou hezký, ale čeho je moc, toho je příliš. Takže já bych volila nějaký vyvážený koktejl těch čistě tvrdých biznisových věcí a prokládala bych to těma věcma ze zákulisí. Jo, nemyslím tím jako sdílet jako 150. fotku firmní snídaně, jo, to už opravdu dneska nikoho nenatchne. Ale představovat jednotlivý lidi s kompetencí, management, pod kterým ty lidi budou dělat, nebo naopak napsat o skvělý spolupráci s dodavatelem, s odběratelem, vyzdvihnout nějakého svého zákazníka, jak ta jejich práce nebo spolupráce probíhá. To si myslím, že to je přesně to, co ty lidi chtějí číst, protože mě nebude zajímat moc, jako řeknu si, OK, vyhráli nějakou cenu, mají skvělý výsledky, wow, dobře, tak se dobře držej, OK, mají solidní základ. Ale když já se budu rozhodovat jako třeba odběratel, jestli budu chtít jejich služby, tak já budu chtít vědět, jak s tím zákazníkem jednají. Kdo s ním jedná, jakým stylem, jak ke mně budou přistupovat, jak vyřeší problém, který budeme mít. Jo? Tohle to jsou všechno takové ty věci, které tě buď ti řeknou, OK, s těma bude asi dobře a když se něco pokazí, tak to dokážu nějakým rozumným způsobem vyřešit ke spokojenosti obou stran, a nebo prostě se jenom tady chvástají a já vlastně nevím vůbec, jak spolupracujou.
Když se ještě než se podíváme na ten ambassadoring, tak mě vlastně zaujala ta interní komunikace ve spojení právě s LinkedInem. Já teďka nevím, nemám to úplně jako potvrzený, ale myslím si, že jsem někdy viděla, že na té LinkedInové firemní stránce je nějaký prostor pouze pro ty zaměstnance. Že někde jsem na to narazila, že tam jako se musíš nějak jako propojit s mailem a nějak si jako ověřit, že jsi fakt jejich zaměstnanec a pak by tam měl asi se nějak jako otevřít nějaký prostor, tak jsem to pochopila. Víš o tom nebo pracuješ nějak s tímhle? Já to teda jako nejsem si úplně 100% jistá, že to je takhle, jak si představuju, ale někde jsem to zachytila, tak mě zajímá, jestli třeba něco takového fakt existuje.
Já si nejsem úplně jistá, co tím konkrétně myslíš. Já co vnímám, tak třeba na principální firmní stránce, tak tam, když si otevřu vlastně naší stránku firmní, tak já tam vidím, že tam poukazuje, nebo LinkedIn sám poukazuje na nejčastější přispěvatele jako ze zaměstnanců té dané firmy. Jo? Takže tam vlastně jako nahoře tam hází rovnou příspěvky těch zaměstnanců. Takže to může být to, že vlastně já jsem propojená s tím principálem jako zaměstnanec, potvrdila jsem pracovní adresu, jsem ověřená, takže mě to tam háže jako upozornění na moje příspěvky. Jo. Samozřejmě potom firmní stránka může třeba naopak zpropagovat, vzít nějaký příspěvek můj a může ho zpropagovat tak, aby byl líp vidět, aby pomohla s dosahem. Takže to takový jako ruka ruku myje.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz. Koukneme se teď na ten už zmíněný ambassadoring. A pokud se tedy firma rozhodne, že chce s LinkedInem víc pracovat a zapojit do toho zaměstnance, jak by měla postupovat? Teďka se hodně ptám na to vlastně, jak si ty lidi vybírat, kdo by měl být ten ideální ambasador, v té úplně vlastně jako první fázi, co si říct, jestli už v té první fázi si říct nějakou vlastně jako strategii, jaký by měly být vůbec ty první kroky.
No, první, co bych tady asi chtěla vyzdvihnout, je to, že být ambasadorem by rozhodně mělo být na dobrovolné bázi. Jednotliví ambasadoři v tom už musí vidět hlavně benefity pro sebe a svůj profesní brand. A ten brand firmy je vlastně až tak trošku v pozadí, navázaný na brand té dané osoby. Tlačit lidi do ambasadorství proti jejich vůli je naprostý nesmysl. Vůbec to neskoušejte. I kdybyste jim za to nabízeli peníze. Ano, ty peníze nejsou dlouhodobý motivátor k tomu, aby ten člověk jako chtěl dělat něco, co mu nesedí. Ambasadory bych vybírala na základě jejich už dosavadního působení. A to nejenom jako ve firmě, jak se chová, jak vystupují, jak vlastně o firmě mluví, když s někým mluví, ale taky na základě jejich aktivity na sociálních sítích. Protože z lidí, kteří odmítají a nenávidějí sociální sítě, ambasadory nejspíš neuděláte. Nebo ano, ale bude to strašlivý úsilí jak pro ně, tak pro vás. Přirozenými ambasadory bych řekla, že jsou na prvním místě lidi z HR, z marketingu a hlavně management firem, C-level manažeři, jednoznačně. To jsou ti, kteří by měli mít de facto v popisu práce mluvit o firmě, o jejím biznesu, o lidech a o kultuře v ní, ale ani oni nemusí být té formě ambasadoringu tak moc nakloněni. C-level manažeři, když to uchopí dobře, tak udělají pro brand firmy obrovský kus práce, protože ty už jako jenom z důvodu jejich pozice lidi automaticky sledují a automaticky podporují. A samozřejmě, když už něco napíše jako C-level, tak jako to už tam ten like dá i ten, který normálně nedává. Jo, známe to. Já bych to těm lidem rozhodně nabídla, ale v každém případě bych je nenutila. HR a marketing by určitě potom měly být ale součástí při tvorbě té strategie toho ambasadoringu, i když nebudou sami ambasadoři. Ideálně je samozřejmě mít partu ambasadorů, kteří tvoří průřez celou tou firmou z různých oddělení, z různých levelů, ale to je opravdu velmi ideální případ, který se ne vždycky podaří. Ono nemusíte mít jako desítky, stovky ambasadorů. Ono často stačí mít 2-3 dobrý ambasadory, který tu firmu jedou v tom ambasadoringu a udělá to velký kus práce. A právě na tu práci těch ambasadorů se potom začnou nabalovat další. No, že když se vidí, že to u některých ambasadorů funguje, že jim ten profil jede, to není žádná pohroma, že je lidi nehejtujou, tak potom ti ostatní už mají větší tendenci tomu přidat bez nějakého velkého strachu. Rozhodně bych těm lidem nenabízela jako první motivaci peníze. Neplatila bych jim za to. Jo? Ono, to už si potom můžete opravdu najmout nějakého influencera externího, kterýmu za to budete platit a ten vám jako pojede tohleto. Ale to není ambasadoring. Ten influencing není věrohodné jako ambasadoring, protože prostě tam už se ví, jo, jasně, oni mu za to platí, takže řekne úplně všechno, co oni budou chtít. Ale když ten člověk to dělá z vlastní dobrý vůle, z toho, že je o tom přesvědčený, tak to, co on řekne, má obrovskou váhu. Určitě je nutný dávat těm lidem podporu. A to nejenom jako, že OK, tady jako vám ukážeme, co a jak, ale je nutný dát jim prostor pro jejich činnost v rámci jejich pracovní doby. Potom samozřejmě jako školení, nějaký mentoring, pocit komunity, která má stejný cíl a podporuje se navzájem, když je těch ambasadorů víc. To jsou všechno takový ty základní kameny. Jo, protože když jim zaplatíte, tak oni to budou třeba nějakou chvilku dělat, ale pak to stejně vyšumí, protože jak víme, tak peníze nejsou dlouhodobý motivátor, na to si přivyknete. Jo, to prostě není něco, kvůli čemu budete sedět 2 hodiny u LinkedInu a dělat něco, čemu nevěříte.
Ty zmínila vlastně to, že ideální je zapojení přesně HR, marketingu, ten management, to je vlastně jako přesně ten ideální stav. Jaký ze své praxe, s jakým tím jako reálným stavem se setkáváš v těch prvních fázích? Kdo často bývají ti, kteří mají chuť se vlastně jakoby připojit a nějakým způsobem to odstartují a pak třeba vlastně nalákají na to i ty, nebo spíš lepší slova, inspirují potom ty ostatní. Jak to bývá takhle v těch začátcích, kdo se často přidává?
Já co vídám ze své praxe, tak většinou ta činnost, ta aktivita vzniká v HR nebo v marketingu. Jo, tam jsou takový ty prvopočátky toho, že hele, měli bychom být na tom LinkedInu, pojďme s tím něco dělat, firmní stránku už máme, ale nestačí to. Takže to HR a marketing většinou bývají takový ty, kteří to začínají rozpumpovávat. A potom se přidávají lidi, kteří prostě už jsou vytipovaní právě dopředu, kteří už jako jsou zvyklí o té firmě mluvit, jako různí salesáci, právě manažeři, ideálně kompetenční lídři a podobně. Takže to jsou potom skvělí ambasadoři.
Mm-hmm. Máš nějaký tipy pro vlastně firmy a hlavně teda se budeme mluvit asi o lidech z HR, kteří přesně pravděpodobně budou tady jako odstartovávat tuto myšlenku nebo tu iniciativu. Máš tip, jak vlastně přesně tohleto nadšení jako rozproudit, protože já si úplně představuju situaci, když v té firmě HR řekne, hele, budem jako víc aktivní na LinkedInu, spustíme nějaký ambasadoring, kdo by se chtěl do toho zapojit a už vidím, že všichni mají spoustu práce, nikomu se jako moc nechce a neví, co tam budou dávat, nemají na to čas. Máš nějaký tip, jak přesně jako motivovat ty zaměstnance?
Jako celková motivace, která dopadne na všechny zaměstnance stejně, podle mě to se dá velmi těžko najít. Já myslím, že tam jde o individuální práci s jednotlivými ambasadory. Najít tu motivaci pro toho každého jednoho z nich, co právě jeho motivuje, jestli je to to, že bude vidět, jestli je to to, že prostě bude, ten jeho brand si bude zvyšovat. Pojďme si říct, ne všichni se trváme v jedné firmě 20 let až do důchodu, ale předpokládáme, že třeba o tu práci přijdeme, nebo že budeme chtít odejít, budeme chtít změnu. A ten brand, který si vytvoříme, s tím, že vlastně ti budoucí zaměstnavatele třeba uvidí, jak dokážeme se zapálit pro tu naší firmu, jak ji dokážeme dostat do popředí, jak dokážeme ten brand nést na trh, tak si myslím, že to je velký plus pro nás. Jo, že potom už na nás jako na potenciální zaměstnance budou koukat trošičku jinak. Jakože OK, ten člověk dokáže dát do té firmy víc, než to, že si tam bude odsedět 8 hodin, ale dělá v to, co věří. Takže pokud k nám nastoupí, bude se mu to líbit, tak tohle to samý bude dělat pro nás. A samozřejmě to, že bude vidět ten jednotlivý člověk jako odborník, jako opravdu specialista na tu svoji práci, bude o té práci psát, protože to většinou ambasadoři dělají, píšou o tom, co dělají oni, o tom, co znají. Tak potom i ten rekruter, i ten manažer, který potom si bude toho zaměstnance vybírat, tak uvidí ho úplně v jiném světle, než jenom jako pár vět na CVčku. Takže myslím, že to by hlavní motivace pro ty ambasadory.
Máme lidi, máme ambasadory, prodali jsme jim myšlenku nebo namotivovali jsme, že bude vhodný jak pro firmu, tak pro ně jejich brand, když nějakým způsobem aktivní budou. A co teď dál, co teď s nimi, jaké jsou další kroky, co budeme dělat dál?
No, první je si uvědomit, že sice jste si vytipovali 20 ambasadorů, ale počítejte s tím, že tam budou lidi odpadat. Jo, že ve výsledku, když vám z toho zbyde, z těch 20, když vám jich zbyde 5, tak to bude úspěch. Takže prosím, neklesejte na mysli, když vám ty lidi budou odpadat, ale zaměřte se na to, aby vám jich co nejvíc zůstalo. Jo? Důležitý je naučit ty ambasadory, jak s LinkedInem vůbec pracovat. Poskytnout jim nějaké základní školení o tom, jak má vypadat jejich profil, jak LinkedIn vůbec funguje, jak funguje ten algoritmus, na co si dát pozor, co dělat, co nedělat, jaký jsou rozdíly oproti ostatním sítím, že se nemusí bát, ukázat jim, že ten LinkedIn není tak toxický jako ostatní sociální sítě, což není. Jo, já třeba už z Facebooku se velice, velice rychle stahuju, protože Facebook je pro mě tak toxická sociální síť, že já už tam moc nevydržím. Jo. A myslím si, že tohle to má hodně lidí v hlavě, že se budou bát cokoliv na ten LinkedIn dávat, aby náhodou nedostali sprchu prostě v podobě urážek a tak dál. To tady na tom LinkedInu zaplať pámbu, ještě tak není. Doufám, že to tak zůstane. A v okamžiku, kdy se ty lidi cítí pevně v kramflecích, že ty síti rozumí, ví, jak s ní pracovat, tak potom už se může začít s dalšíma krokama. Ten profil samozřejmě není všechno, co oni potřebují. Je potřeba jim pomoct určit jejich cílovou skupinu, na koho vlastně budou mluvit, jakýho cíle tam vlastně chtějí dosáhnout. Nastavit s nima jejich vlastní obsahovou strategii, která bude v souladu právě s tou firmní marketingovou strategií. Jo, aby firma nepsala něco a ten ambasador nepsal úplně jako protimluv. Tím největším oříškem je podle mě potom zbavit ambasadory ostychu a studu psát vlastní příspěvky. Oni nevědí vlastně, o čem psát, jak psát. Když už to napíšou, tak si říkají, to není dost dobrý, to prostě to nikdo nebude číst, to nikoho nebude zajímat. Tak dát jim tu pomocnou ruku, klidně jim dát k ruce copywritera interního, pokud máte, aby jim dal ten pocit, že ten příspěvek je dobrý, že s ním můžou jít ven, že se za to nemusí stydět. A ono v podstatě potom po těch prvních příspěvcích, kdy uvidí, že nikdo nehejtuje, že to lidi čtou, že na to lidi reagují, tak oni postupně začnou získávat to sebevědomí a potom to psaní pro ně bude jednodušší. Ale v začátku určitě potřebují podporu naprosto ve všem, s čím se budou potýkat. Nemůžete je v tom nechat ve stylu, tak teď jsi ambasador, tady budeš psát 3x týdně příspěvek a nazdar. To nikdo dělat nebude a pokud bude někdo takhle odvážný a půjde do toho takhle sám bez podpory, tak ta pravděpodobnost, že vydrží dlouhodobě, je úplně minimální. Jo? A ten ambasadorik je vlastně projekt, berte ho jako projekt a každý projekt musí mít svýho projekt manažera, někoho, kdo to potáhne, bude to drivovat, udržovat v chodu a bude se o ty ambasadory starat. Pokud takovej člověk není ve firmě, tak ta pravděpodobnost, že se vám to rozpadne postupně, je velice vysoká. Jo? Takže ty ambasadoři, asi to shrnou, musí cítit podporu a péči a dělejte pro ně něco navíc. Odměňte se jim, nenutně finančně. Vytvořte komunitu, v které se budou cítit dobře, aby věděli, že v tom nejsou sami, že těch ambasadorů je víc, dělejte společný hospody, dělejte společný brainstormingy, dá se tam vymyslet spousta témat, když se ty lidi pravidelně scházejí, tak se navzájem inspirují.
Když se koukneme na ten obsah, jaký vůbec typ obsahu v rámci toho ambasadoringu, tedy toho, co ti vlastně ambasadoři dávají na LinkedIn, jaký ten obsah je nejvhodnější, co by vlastně měli sdílet? A rovnou navážu takovou jako druhou otázkou. Jak moc vlastně ten obsah pak má být, nebo spíš v realitě je autentický? Protože si dovedu představit, že potom, pokud máme jako k tomu support marketingového oddělení, máme support nějakého copywritera, HR, tak se možná jako můžeme někdy dostat do nějaký situace a možná to tak někde je, že my vlastně jako design i z velký míry jako ten to copy vytvoří někdo jiný a já to vlastně jako já ten ambasador jenom házím na tu síť, a kde si nejsem jistá, do jaký míry mě to vlastně jako uspokojuje a přesně zůstanu u toho dlouhodobě. Takže moje otázka, když to zhrnuje, jednak jaký typ obsahu ten ambasador je vhodný, aby sdílel, a druhá, jak vlastně potom v praxi je vhodný, aby to vypadalo při tvorbě toho obsahu, to znamená, kdo by do toho měl být zapojený a kdo by reálně měl být nositelem té myšlenky, která vlastně jako se sdílí.
Dobře. Navážu na toho copywritera rovnou a na tu podporu ze strany firmy. Jak jsem říkala, tady ta podpora by tam měla být jenom ze začátku. A rozhodně ne tak, že já pošlu copywriterovi článek a on mi ho celý přepíše. Tak to nefunguje. Ten copywriter by měl jenom dát doporučení, jako třeba, nevím, dělej kratší odstavce, aby se dobře četlo, použij nějaký vizuální kotvy a aby ten člověk měl jednodušší screening přes ten článek. Používej třeba kratší věty, kratší souvětí, nezamotávej se do souvětí. Spíš takovýhle typy, ne aby jim přepsal myšlenku nebo aby jim přepsal vlastně celý to vyznění. Ten post pořád musí zůstat autentický, musí být napsaný slovy toho člověka. Neopravovat mu samozřejmě gramatické chyby, ano, to opravíme, ale neopravovat mu vyloženě ten styl toho vyjadřování. Spíš jenom, aby se na to kouklo z toho stylu, jakože ano, nemáš tam gramatické chyby, je to dobře čitelný. Máš tam dobře odstavce, ta dílka je tak akorát, neboj se toho, běž ven, jo. A nebo naopak řekne, hele, nemá to myšlenku, jo, nemá to, co si tím vlastně chtěl říct, co to těm lidem má dát, čím je to má obohatit, jo, nemá to začátek, nemá to konec. Spíš jenom takovýhle typy, jenom aby jako si to ty lidi dokázali přepsat, přechroustat v hlavě a dát tam potom na tu síť svědomím, že vlastně to viděl někdo další a že je to v pořádku. Jo, takže ta autenticita je to nejdůležitější, co tam musí zůstat. Ten typ obsahu záleží právě na tom cíli a cílové skupině a té obsahové strategii toho daného ambasadora. V tom daném obsahu mu musí být dobře, musí vědět, o čem píše, musí to být jako jeho, musí ho to bavit, musí to psát o tématech, o kterých běžně mluví. Běžně mluví s kolegy, s kamarády, jo, o čemkoliv dalším. Ono, ty jednotlivý posty by měly toho daného čtenáře něčím obohatit. Měly by ho inspirovat nebo minimálně pobavit. Jo, pokud ten post nemá aspoň jedno z toho, to obohacení, inspiraci nebo pobavení, tak by se ten pisatel měl zamyslet, co tím vlastně chce tomu čtenáři předat. Co je důležitý, je třeba frekvence. Jo? Lidi si často myslí, že když dají jednou za dva měsíce, potom jednou za měsíc, tak že to stačí. Ano, ono to stačí. Ale pokud je někdo ambasadorem a opravdu potřebuje získat dosahy, potřebuje si zvyšovat síť a tak dál, tak ta frekvence neznamená, nemyslím si, že je důležitý prostě psát třikrát do týdne, ale je důležitý si zvolit tempo, ve kterým je tomu ambasadorovi dobře. Když začne přispívat jednou měsíčně pravidelně, super, jo, na ten začátek je to úplná bomba. Potom, jakmile už si do toho zajede, už ví, o čem psát, už má nějaký seznam témat, může klidně potom přidat a pravidelně přispívat jednou za 14 dní nebo jednou týdně. Někdo přispívá třikrát v týdnu a jede jak mašina a vůbec mu to nevadí. Jo. Důležitý je si jenom dávat pozor na to, aby ty příspěvky opravdu měly nějakou přidanou hodnotu. Potom je to opravdu super. Pokud jsou to posty pro posty, jenom proto, abych něco vydala, protože vím, že musím třikrát v týdnu něco postnout, tak to není ideální. Tady podle mě opravdu platí, že ta kvalita je víc než kvantita. Radši jeden kvalitní příspěvek jednou za měsíc, než tři příspěvky naprosto o ničem v týdnu.
U těch fakt jako aktivnějších ambasadorů si dovedu představit, že tím, jak vlastně jsou aktivní, přidávají ten obsah, komentujou, lajkujou, což si myslím, že jsme teda jako nezmínili, ale vlastně je to taky součástí, že jo, předpokládám toho, tý role toho ambasadora, nejenom vlastně vytvářet ten obsah, ale možná i třeba komentovat příspěvky té firmy nebo ostatních ambasadorů, přidávat nějaký lajky, nějakým způsobem takhle jako interagovat. Možná ještě u toho se zastavme, jestli tohle taky je součástí toho, co se vlastně jako předává těm ambasadorům a v tomhle jakoby je podporovat.
Tohle to je určitě důležitý, děkuju za připomínku. Ona ta práce s tím LinkedInem není jenom o tom jednou za týden tam vlíst a něco vypoustovat. Každá sociální síť má ráda, když na ní jste co nejvíc. Jo? Takže samozřejmě ona ten algoritmus sleduje, jak často tam jste, jestli lajkujete ostatní příspěvky, jestli se zapojujete do debat pod příspěvky ostatních. A to všechno vám vlastně pomáhá být na tom LinkedInu vidět. Všechny tyhle ty činnosti, vlastně všechno, co děláte na tom LinkedInu, tak vám ovlivňuje takzvané SSIčko, Social Selling Index, podle kterého vás vlastně ten algoritmus toho LinkedInu posuzuje, jak dobří uživatelé jste. A samozřejmě čím větší to SSIčko máte, tím víc on vás tlačí do sítě, tím větších dosahů můžete dosáhnout u těch příspěvků a podobně. I třeba pro lidi, já těm, kteří začínají, tak radím, než dostanete to sebevědomí, postovat vlastní články, tak klidně se zapojte jenom jako komentátoři. Jo? Že najděte si prostě, když uvidíte příspěvek, který vám sedne odborně, máte k němu co říct, tak začněte komentovat. Ono často velmi dobrý komentář udělá víc parády než post. Jo, zažila jsem případy, kdy někteří ambasadoři měli na svém vydařeném komentáři třeba desítky až stovky lajků, což se jim třeba u jejich postů vlastního nepodařilo. Jo. A vlastně i přes ten komentář vy potom na sebe nabalíte lidi, který jste oslovili. A kteří si vás potom přidají do sítě, začnou vás sledovat a začnou interagovat s vaším obsahem. Takže komentáře jsou obrovsky důležité. Jsou rozhodně důležitější než jenom lajky. Jo, ty lajky v podstatě, ten algoritmus ty lajky už bere tak, jakože scrolluju prostě a tady toho člověka znám, tak to lajknu, ani to nečtu, protože je to kámoš, tak to lajknu. Ale v okamžiku, kdy ten člověk začne komentovat ten obsah, tak už ten algoritmus vidí, že on se zajímá, už tam zůstává na tom LinkedInu, že s tím obsahem nějak interaguje. Takže ano, komentáře rozhodně na prvním místě. Pokud si nejste jistí, ještě než začnete sami psát, tak zkuste komentáře. To je dobrá cesta.
Potom se teda zpátky k té otázce. Pokud se přesně jako dostane ten ambasador do téhle situace, tak věřím, že vlastně se může stát, že s ním budou chtít ostatní uživatelé LinkedInu, který nějakým způsobem budou souznit nebo budou napojeni na ten jeho obsah, s ním budou chtít nějak jako víc interagovat, budou mu třeba psát, bude vlastně se na to naobalí jako mnoho dalších aktivit, které vezmou samozřejmě čas. A dokážu si představit, že třeba ten člověk bude dostávat otázky ohledně té firmy, ohledně různých věcí kolem toho a vlastně mu to vezme mnohem víc času, než se třeba v začátcích jakoby předpokládalo. Je dobrý na tohle ty lidi nějak připravit a nastavit nějaký třeba postup, že tyhle ty odborné otázky posílej tady tomu člověku, on ti dá odpověď, pomůže ti s tím nebo něco takového.
Ona celá ta práce s LinkedInem zabere spoustu času. Nejenom vymyslet a napsat ty příspěvky, ale i vlastně takzvaně ho vytěžit, vytěžit ty příspěvky, které napíšete, pracovat s těmi lidmi, kteří na ten post reagují, komentují ho, lajkují a tak dál. On v podstatě každý by si měl pracovat a reagovat na komentáře u toho svého příspěvku a samozřejmě mu s tím můžou pomoct i ostatní ambasadoři, když je jich víc, tak mu pomoct jakoby tam tu debatu rozjet, odpovídat třeba i na otázky, které tam padají a tak dál. A když už z těch činností vlastně vzejde nějaký nový zájemce o práci, potenciální klient nebo prostě kdokoliv, koho zajímá něco odbornějšího, tak buď je to ten člověk, který mu může odpovědět a může to rovnou zpracovat, a nebo není nic lehčího, než se domluvit s někým z HR nebo ze salesu a toho člověka mu jako ho velmi příjemnou cestou ho předat kolegovi a tady ten kolega prostě s váma dořeší přesně tady to téma. Jo? Jde o to jenom jakoby vytěžit ty lídy, který z toho příspěvku jdou nebo vůbec těch činností na tom LinkedInu. Protože vypoustovat něco a zmizet, to vůbec nic nepřinese. Vůbec. Jo, tam opravdu jako ten často zabere, to říkám na rovinu, nejenom to vymyslet, to je jako samozřejmě první věc, ale potom vůbec práce s těmi příspěvky a jenom to jako vydržet a komentovat, odpovídat na všechny komentáře, ano, zabere to spoustu času. Proto ta firma by těm ambasadorům měla dát prostor v rámci toho pracovního úvazku, aby to mohli zpracovat. On jako nikdo vám to nebude dělat po večerech nebo po víkendech, to by musel být opravdu zapálený ambasador. A nebo si opravdu bude ten svůj brand tak žhavě, že mu to nevadí. Jo, ale počítejte s tím, že pokud rozjedete ambasadoring, budete tam mít ambasadory, počítejte s tím, že těm lidem budete muset uvolnit ruce. Protože pokud je někdo 100% alokovaný na nějakém projektu, prostě je opravdu plně vytížený, tak aby k tomu dělali ještě ambasadoring, tak to se ten člověk zblázní, to prostě nejde. Jo? Takže je potřeba myslet na to, že tomu člověku musíte trošičku uvolnit ruce, dát mu třeba, já nevím, aspoň půl dne v týdnu, aby ty 4 hodiny mohl pracovat s tím LinkedInem, jo? V průběhu celého týdne.
Mm-hmm. Mám poslední otázku, a to sice nějaké jako měření efektivity toho ambasadoringu, protože si dovedu představit, a už jsme to tady několikrát zmínili, že to zabere mnoho času teda pracovní doby a dovedu si představit, nebo určitě to tak je, že vlastně jako já, jako ten šéf, který nějakým způsobem řeší budget a chci vědět, jak se mi to vlastně vrací, že ty lidi tomu věnují ten svůj čas, který já platím. Jak to teda efektivně měřit a co vlastně z toho jako měření vyčíst, podle čeho zjistím, že je to úspěšný. Samozřejmě nějak jako pracujeme s tím naším cílem, někdo bude mít cíl nábor, budování nějakého brandu zaměstnavatele, někdo bude mít nějaký obchodní cíl a ale jak vlastně jít na to měření a nějakým způsobem dát vědět nebo vyhodnotit si, že teda má to smysl a pokračujeme v tom, nebo to třeba smysl možná nemá.
Ono z toho nedostaneme, z toho měření nedostaneme se asi úplně exaktní výsledky. Ono nečekejme, že ambasadoring bude mít výsledky okamžitě. Je to spíš běh na středně dlouhou trať, až dlouhou trať. Můžeme samozřejmě sledovat dopad toho ambasadoringu u každého jednotlivého ambasadora. Jak mu roste síť, jestli je ta síť zacílená tak, jak potřebuje, jak se mu zvedá dosah příspěvků, nebo jestli jeho příspěvky oslovují právě tu správnou cílovku. A všechno tohle to najdeme v těch analýzách jednotlivých příspěvků a na profilu toho ambasadora. Ono díky ambasadoringu se odrazí vlastně i ta návštěvnost na firmním profilu, takže můžeme i sledovat, jak nám nabývají lidi na firmním profilu, jestli přibývají, jestli jsou to lidi právě od jednotlivých ambasadorů a tak dále. Je to samozřejmě trošičku jako cifršpionská práce a rozkrývání tohohle všeho. Ano, známkou je třeba i zvýšený procento přijetí žádostí o spojení, zvlášť u rekruterů. Že je tam zvýšená míra odpovědí na nabídky, které posílají. No, protože já třeba co zase slýchám od rekruterů, který prošli tímhletím programem nebo tím školením, tak říkají, předtím, než jsem začala s LinkedInem pravidelně pracovat, tak nevím, mi odpověděli na moji žádost o spojení, tak mi odpověděli třeba 2 z 10. Jo? Teď najednou je to 8 z 10. Jo? Lidi mi víc odpovídají. Třeba odpovědí, jakože děkuju za nabídku, nemám zájem, jsem spokojený, ale děkuju. Jo? Minimálně odpovědí, protože už ty rekruteri znají, protože ty rekruteri se tam pohybují jako součást té LinkedInní komunity a není to jenom o tom, že tam hází inzeráty na jejich pozice, ale že opravdu představují tu firmu, představují svoji práci, jak s těma lidma pracují, jak pracují s těmi kandidáty, jaký je výběrový proces, co u nich můžou čekat. A tohle to všechno se odráží právě v té reakci těch kandidátů na ty rekrutery. Naprosto nejkrásnější důkaz, že ten LinkedIn ambassadoring funguje, je, když vám ten kandidát nebo klient nebo dodavatel řekne, že vás oslovil právě proto, že sleduje vás nebo vašeho kolegu nebo další zaměstnance na LinkedIn a má z vaší firmy dobrý pocit, tak to je právě to k nezaplacení. Ale to úplně jako nedokážete to naházet do excelovské tabulky a ukázat to vedení tak, takhle v číslech. Jako dá se, samozřejmě vždycky se dá vytvořit nějaká excelovská tabulka s nějakými čísly, které dobře vypadají, co si budem povídat. Ale spíš v tom dlouhodobém měřítku uvidíte ty jednotlivý náznaky toho, že to funguje. Jo? A čím víc to funguje, tím těch náznaků bude víc. Prostě opravdu to nejkrásnější je, když za mnou chodí rekruterky a říkají, hele, tady ten člověk, sehnali jsme člověka, který jsme fakt děsně potřebovali a je to kvůli tomu, že nás viděl na LinkedInu. Napojil si nás přes LinkedIn, začal nás sledovat a v tu chvíli reagoval na tu naší pozici. To je prostě bomba.
Souhlas. A tím moc děkuju, že jsi našla čas na sdílení ohledně LinkedInu. Věřím, že to bude přínosný. Děkuju moc za všechnu inspiraci a tipy, triky. Moc děkuju a měj se krásně.
Já děkuju moc krát za pozvání, zdravím posluchače a doufám, že se vám tenhle ten díl bude líbit. Mějte se hezky a díky, Míšo. Ahoj.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.